რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, აგრძელებთ გადაცემას, ახლა მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერ მოკლედ გეტყვით, საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ევროპას ერთიანობისკენ მოუწოდებს, ავღანეთის მთავრობა და ტალიბანის სამშვიდობო მოლაპარაკებებს აწარმოებენ. ირანი აცხადებს, რომ კონსტრუქციული გადაწყვეტილებები შეთავაზა მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას. სენატორ ჯონ მაკეინმა ქართულ სამხედროებს მადლობა გადაუხადა. ნინო ბურჯანაძე მოსკოვში მიდის რუსეთის სახელმწიფო დუმის სპიკერის მიწვევით. ოღონდ ამ და სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწურულებით გეტყვით. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა, რომლის ქვეყანაც ევროზონაში დარჩენას ცდილობს, ევროკავშირის ერთიანობისკენ მოუწოდა. ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლის ეს ციპრასმა თქვა, მოდი არ დაუშვათ ევროპის დანაწევრებაო. საბერძნეთმა ხუთშაბათის ბოლომდე უნდა წარმოადგინოს ახალი წინადადებები კრედიტორებთან შეთანხმების მისაღწევად, კვირას კი ევროკავშირის სამიტი ჩატარდება. ციპრასმა განაცხადა, რომ წინადადებები დამუშავების პროცესშია, თუმცა დეტალებზე არ ულაპარაკია. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, მისი მთავრობა მომდევნო რამდენიმე დღის განმავლობაში შეძლებს სვალდებულებების შესრულებას საბერძნეთის და ევროზონის ინტერესებიდან გამომდინარე. პაკისტანის მთავრობა აცხადებს, რომ ავღანეთის მთავრობისა და ავღანეთის ტალიბანის წარმომადგენლებს შორის ჩატარებულ შეხვედრაზე მიაღწიეს შეთანხმებას, გააგრძელონ მოლაპარაკებები მშვიდობის და შერიგების მისაღწევად. ეს არის პირველი სამშვიდობო მოლაპარაკება ავღანეთის მთავრობასა და ტალიბანს შორის, რომელიც ოფიციალურად არის დადასტურებული. შეხვედრას მასპინძლობდა პაკისტანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომელმაც განაცხადა, რომ რეგიონში მშვიდობის დასამყარებლად ყველა მხარე მიუტგებოდა ამ პროცესს გულწრფელობით და სრული ჩართულობით. მაღალი რანგის ირანელმა დიპლომატმა განაცხადა, რომ ირანმა კონსტრუქციული გადაწყვეტილებები შესთავაზა მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებში. ირანულმა საინფორმაციო სააგენტომ გაავრცელა დაუსახელებელი მაღალჩინოსანი დიპლომატის სიტყვები, რომ თეირანის ნაბიჯები მიზნად ისახავს დარჩენილი აზრთა სხვადასხვაობის შერბილებას, თუმცა მანვე დასძინა, რომ ირანი არ გამოიჩენდა მოქნილობას წითელ ხაზებთან დაკავშირებით. რუსეთმა დაბლოკა რეზოლუცია, სადაც 1995 წლის სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტა გენოციდად იყო მოხსენიებული. ამის შედეგად სერბიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ახლა ის დაესწრება ამ ღონისძიების აღსანიშნავ ცერემონიას. ალექსანდრ ვუჩიჩმა ბელგრადში პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ დაესწრებოდა 11 ივლისს სრებრენიცის მე-20 წლის თავს, მას შემდეგ რაც მიიღო ცნობა რუსეთისგან და ჩინეთისგან, რომ ისინი არ დაუშვებდნენ რეზოლუციას, რომელიც დაამცირებდა სერბიას. მეწავალ ამაყად და წარმოადგენ სერბიას, რომელსაც შეუძლია აღნიშნოს, რომ გარკვეულმა პირებმა ჩაიდინეს დანაშაული, ჩვენი გულისთვის უნდა გავაკეთოთ, თქვა სერბიის პრემიერ-მინისტრმა. და დასძინა, რომ ის ხალხი, ვინც ეს ჩაიდინა, იგულისხმება 8000 მუსლიმი ბიჭის და კაცის დახოცვა 1995 წლის ივლისში. მათ აქვს სახელები, ჩვენ ვგმობთ ყველა ამ საშინელ დანაშაულს და მათ საზღაურს ვაზღვევინებთ, თქვა სერბიის პრემიერ-მინისტრმა. ნატო საქართველოს სასწავლო ცენტრი, როგორც ვაზიანის, ისე კწანისის ეროვნულ ცენტრს მოიცავს, ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ, რომელიც ვაზიანის ბაზაზე დაესწრო მრავალეროვნული სამხედრო სწავლების ეჯალსფირითის დაწყებას. ვახტანგ კაპანაძის თქმით, ნატო საქართველოს სასწავლო ცენტრის მდებარეობის საკითხი უკვე გადაწყვეტილია. ეს იქნება არა მხოლოდ ერთი ლოკაცია და შენობა, არამედ სასწავლო ცენტრი, რომელიც მოიცავს რამდენიმე სიმულაციურ და სასწავლო ტაქტიკურ რაიონს, განაცხადა ვახტანგ კაპანაძე. არკის სენატორმა ჯონ მაკეინმა ქართულ სამხედროებს მადლობა გადაუხადა ავღანეთის მისიაში შეტანილი წვლილისთვის. სენატორი ამერიკის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ცერემონიას დაესწრო ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მეთაურთან ერთად ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე, სადაც მაკეინის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფდნენ საქართველოს შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე მოსკოვში მიემგზავრება რუსეთის სახელმწიფო დუმის სპიკერი სერგეი ნარიშკინის მიწვევით. პარტიის პრესამსახურის ინფორმაციით 10 ივლისს ბურჯანაძე მონაწილეობას მიიღებს რუსეთის სახელმწიფო დუმის და საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ მრგვალ მაგიდაში.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of.
the rivers of Babylon. There we sat down. Yeah, we will. When we remember Zion. By the rivers of Babylon. There we sat down. Yeah, we will. When we remember Zion.
ჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწურხარცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ სმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაი აუძღები. ოკუპირებულ ცხინვალთან მდებარე ქართულ ტაძარში ფრესკებიანი კედლის ნაწილი გალესეს. ბათუმის მერიაში ინმოვლის შეჩერებული პროგრამის აღდგენას უახლოეს ხანში გეკმაფს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ ის მთავრობას თითქმის მზად აქვს კონკრეტული წინადადებები ფინანსური კრიზისის დასაცლებად. ციპრასის თქმით, ახალ წინადადებებს ათენი კრედიტორებს წარუდგენს ევროზონის სახელმწიფოთა ლიდერების მიერ დადგენილ ვადაში, რომელიც ამ კვირაში იწურება. დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს 2-3 დღეში საბერძნეთის და მთელი ევროზონის ინტერესების შესაბამისად შევძლებთ ჩვენი ვალდებულებების შესრულებას, განაცხადა დღეს ალექსის ციპრასმა სტრასბურგში ევროპარლამენტის წინაშე გამოსვლისას. საბერძნეთის პრემიერის მტკიცებით ათენის წინადადებები, რომლებიც ფინანსური ვალდებულებების შესრულებას და ვალის რესტრუქტურიზაციას შეეხება, არ დააზარალებს ევროპელ გადასახადების გადამხდელთა ინტერესებს. ციპრასმა ევროკავშირის ყველა სახელმწიფოს მოუწოდა ერთად იმუშაონ, რათა თავიდან აიცილონ ევროპის გაყოფა. დღესვე ევროპარლამენტში სიტყვით გამოვიდა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკი, რომელმაც განაცხადა, რომ თუ საბერძნეთის ვალის შესახებ შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ, ეს ქვეყნის გაბანკროტებას გამოიწვევს და ევროპას გეოპოლიტიკურ პრობლემებს შეუქმნის. ნატო საქართველოს სასწავლო ცენტრი, როგორც ვაზიანის, ისე კრწანისის ეროვნულ ცენტრს მოიცავს, ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოში ერეღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ, რომელიც ვაზიანის ბაზაზე დაესწრო მრავალ ეროვნული სამხედრო სწავლების დაწყებას. ვახტანგ კაპანაძის თქმით, ნატო საქართველოს სასწავლო ცენტრის მდებარეობის საკითხი უკვე გადაწყვეტილია. ეს იქნება არა მხოლოდ ერთი ლოკაცია და შენობა, არამედ სასწავლო ცენტრი, რომელიც მოიცავს რამდენიმე სიმულაციურ და სასწავლო ტაქტიკურ რაიონს, კრწანისის ეროვნულ ცენტრს, ვაზიანის ტაქტიკურ ველს და სასროლეთს, განაცხადა ვახტანგ კაპანაძე. ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის შექმნა შარშან სექტემბერში უელსის სამიტზე გადაწყდა. ქართულ სამხედროებს ავღანეთის მისიაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა ამერიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სენატორი შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ცერემონიას ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მეთაურთან გენერალ კემბელთან ერთად დაესწრო ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე, სადაც ჯონ მაკეინის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფდნენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების 53 ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეები. ქართველი სამხედროები პერიმეტრს გარე ძალიან სახიფათო და რთულ მისიას ასრულებენ და უზრუნველყოფენ ჩვენი მოკავშირეების სამხედროების და საზღვაო ქვეითების უსაფრთხოებას, განაცხადა ჯონ მაკეინმა. მისივე თქმით, შეერთებული შტატები მადლიერია იმ უდიდესი წვლილისთვის, რომელიც საქართველოში აქვს ავღანეთის მისიაში. სენატორმა მაკეინმა აღნიშნა, რომ მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მეთაურის გენერალ კემბელის შეფასებით ქართველები კოალიციის საუკეთესო სამხედროებს შორის არიან. ავღანეთის მთავრობის და რადიკალური მოძრაობის თალიბანის წარმომადგენელთა ოფიციალური მოლაპარაკების პირველი რაუნდი დასრულდა პაკისტანის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ მეერიში. ავღანეთის მშვიდობის უმაღლესი საბჭოს მიერ ინიცირებული მოლაპარაკების მიზანია ექსტრემისტები მშვიდობიან ცხოვრებას დაუბრუნდნენ და თავდასხმების შეწყვიტონ. პირველი რაუნდის დასრულების შემდეგ პაკისტანის მთავრობამ გააგრძელა განცხადება, რომლის თანახმად მოლაპარაკების მონაწილეებმა ავღანეთში მშვიდობის დაბრუნების გზებზე იმსჯელეს და შეთანხმდნენ, რომ ხელშეუწყობენ შერიგებისთვის აუცილებელი გარემოს შექმნას. ავღანეთის მთავრობის და მოძრაობა თალიბანის ლიდერები ასევე შეთანხმდნენ, რომ მოლაპარაკებას რამადანის წმინდათვის დასრულების, ანუ 18 ივლისის შემდეგ განაგრძობენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასვეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სერიოზული საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა ოკუპირებულ ცხინვალთან მდებარე მეცამეტე საუკუნის თირის მონასტერი. ახლახან ცნობილი გახდა, რომ ქართული ტაძრის ფრესკებიანი კედლის ნაწილი გალესეს ერთ-ერთი სამშენებლო კომპანიის მუშებმა, რომლებიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსეთის მიერ დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა სამუშაოს ასრულებენ. ამასთან სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ძეგლთადაცვის სამსახურში აცხადებენ, რომ შესაბამისად ნებართვა არავის გაუცია. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფცია ორისგან შეიტყობთ.
თირის ღვთისმშობლის სახელობის მამათა მონასტერში ფრესკების ნაწილი გადალესეს. მეცამეტე საუკუნის ძეგლზე დაწყებული სარემონტო სამუშაოების შესახებ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროში და ადგილობრივ ეპარქიაში არაფერი იცოდნენ. ამჟამად სამუშაოები უკვე შეჩერებულია, მაგრამ ადგილობრივი სპეციალისტების თქმით, მშენებლებმა ძეგლს ზიანი უკვე მიაყენეს. თირის მონასტერი ცხინვალიდან 5 კილომეტრის მოშორებით თამარაშენის ზევით სოფელ მონასტერთან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს. მონასტერში შემონახულია მე-15 საუკუნის ფრესკების ფრაგმენტები. კედლებზე ისევ ჩანს ქართული წარწერები. მონასტერი დაზიანებულია, ამიტომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის მშენებლობის სამინისტრომ საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში სარემონტო სამუშაოები დაიწყო. თუმცა იქ სპეციალისტები არ მიუწვევია. მონასტერში იმყოფებოდა ინტერნეტ გამოცემა სპუტნიკის ჟურნალისტი დიანა კოზაევა, რომელმაც ასე აღწერა საკუთარი თვალით ნანახი. მუშებმა ეკლესიის შიგნით ხარაჩოები აღმართეს და კედლებს ლესავენ. გადალესილია მე-15 საუკუნის ფრესკების ზედაპირიც. ერთი შეხედვით ისინი არაფრით განსხვავდებოდნენ იმ ბრიგადების მშენებლებისგან, რომლებსაც სხვა ნებისმიერ სამშენებლო ობიექტებზე შეხვდებით. ჟურნალისტის კითხვაზე რა მიზნით და ვისი შეკვეთით მიმდინარეობდა სამუშაოები, მუშებმა უპასუხეს, რომ საქმის კურსში ცხინვალის ეკლესია იყო. ამის შემდეგ კოზაევა დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროში წავიდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ იქ არავინ არაფერი იცოდა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი ნელი თაბოევა ჩვენს რადიოსთან საუბარში ამბობს, რომ ფრესკების ნაწილი უკვე წაშალეს და ამის გამო ადგილობრივ სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართა. გაირკვა, რომ საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში ეკლესია მონასტრების შეკეთებაც ჩვეულებრივ სამშენებლო კომპანიებს დაავალეს. თირის მონასტერში კომპანია უიუტი მუშაობს. ნელი თაბოევა ამბობს, რომ ამ საქმისთვის გამოყოფილი 10 მილიონი რუბლი მხოლოდ კონსერვაციის სამუშაოებისთვისაც არ არის საკმარისი. მუშებმა კი პირდაპირ ლესვა დაიწყეს.
ჩვენ რესტავრაციას არ ვაპირებთ, რადგან ასეთი თანხა არ გაგვაჩნია. 4 ტაძარზე გამოყოფილი 10 მილიონი რუბლი ძალიან მცირეა და მხოლოდ კონსერვაციისა და გამაგრების სამუშაოებისთვის გვეყოფა. ვინც იქ მუშაობა დაიწყო, ამბობს, რომ ობიექტი მოქცესო. რას ნიშნავს ობიექტის მიცემა? ეს ხომ სკოლა და გზა არ არის.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილ ქართულ ხუროთმოძღვრების ძეგლებზე დე-ფაქტო ხელისუფლება ქართველ სპეციალისტებს არ უშვებს და ამ ძეგლებს სამხრეთ ოსეთის საკუთრებად აცხადებს. ვახუშტის მიხედვით, თამარაშენს ზეით ერთვის თირის მონასტრის ხევი. ამას დასავლეთით არს მთაში თირის მონასტერი, უგუმბათო, არამედ ფრიად კეთილშენი, კეთილს ადგილს. ისტორიული სახელწოდება თირი როგორც ჩანს მომდინარეობს ამ ადგილებში არსებული ქარაფების ძველი სახელწოდებიდან. თირის კლდე იგივე ქვიშაქვის კლდეა. სულხან-საბას განმარტებით თირი არს კლდე ლბილი და ადვილ სათლელი. დიდი ლიახვის ხეობის მუზეუმ ნაკრძალის ხელმძღვანელს ბადრი გასპაროვს არ შეერა, რომ მონასტერში ფრესკების წაშლა დაუდევრობით მოხდა.
თირის მონასტერი ერთ-ერთი უნიკალური ძეგლია შიდა ქართლში და პლუს კიდე მაგისი მხატვრობა არის უნიკალური. ვფიქრობ, რომ მიზანი მათული ქართული კვალიტასა მიდის, რითომ უნებართო სამუშაოები დაიწყეს და ახლა ამათ გააპროტესტეს, სიცხე სამართალში მიიჩნევთ, რომ ის უნებართო სამუშაოები დაიწყო ისო და ესე არ არის, ვფიქრობ, რომ მიზანი მათულია, ნაჩაბეთი ციხეზე სულ გადათხარეს და ახალ გალავანს უკეთებენ და ნუ მოკლედ მიდის ეს კამპანია.
თირის მონასტერში ჩასულმა ოსმა ისტორიკოსებმა აღმოაჩინეს, რომ შენებლებმა ხეებიც მოჭრეს, ხოლო მე-16 საუკუნის სამრეკლოს იატაკი უბრალოდ ბეტონით ამოავსეს. ადგილობრივმა ისტორიკოსებმა სამართალდამცავებს ვითარების გარკვევა უკვე მოსთხოვეს. თვითონ კი გაარკვიეს, რომ სამშენებლო კომპანია უიუტს პროგრამის ფარგლებში სარემონტოდ კიდევ 4 ეკლესია გადასცეს, მათ შორისაა იკორთის მე-12 საუკუნის ტაძარიც.
გოგაბცე არ მაგიანბოთ საფრთხეზე, რომელიც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე მოქცეულ ქართულ ტაძრებს შეექმნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმში უკვე რამდენიმე თვეა შეჩერებულია შინმოვლის მუნიციპალური პროგრამა, რომლის ბენეფიციარები სოციალურად დაუცველი მოხუცები არიან. ქალაქის ხელისუფლების წარმომადგენლები განმარტავენ, რომ პროგრამის განახლება უახლოეს ხანშია მოსალოდნელი. კონკრეტულად როდის და ზოგადად რა გახდა შეჩერების მიზეზი, ამის შესახებ ბათუმიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
100,000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირებისათვის, რომლებიც პენსიონერები არიან და ქრონიკული დაავადებები აღენიშნებათ, მერია შინმოვლის პროგრამას ახორციელებს. პაციენტებს ექიმთა ჯგუფი სამედიცინო და სოციალურ მომსახურებას კვირაში ორჯერ ბინაზე მისვლით უწევდნენ. სერვისი ექიმის კონსულტაციასთან ერთად სამკურნალო მასაჟს, მედიკამენტებისა და ჰიგიენური საშუალებების მიწოდებას ითვალისწინებს. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანები ამ პროგრამაში, ანუ შინმოვლის პროგრამაში 4 თვის განმავლობაში იყვნენ ჩართულები და კურნალობის კურს ფინანსზე გადიოდნენ, თუმცა ბათუმის მერიის პროგრამით ბოლო სამი თვეა ვერ სარგებლობდნენ. ორგანიზაცია გენეზისის მედ და მადონა ბოლქოძე ბენეფიციარებს უსასყიდლოდ ემსახურება. ამბობს, რომ პაციენტთა უმრავლესობა მარტოხელა და მათთვის სამედიცინო მომსახურების გაწევა აუცილებელია.
შეწყდა ეს პროგრამა და ძალიან მინდა, რომ ყოველთვის რო იყოს, ანუ მუდმივი ჩემნაირი. ეხლა მე მარტო კი არა, რამდენია აქ ბათუმში და დაეხმარო.
აჭარაში შინმოვლის პროგრამას კოალიცია შინმოვლა საქართველოში ახორციელებდა, რომლის ადგილობრივი პარტნიორიც ორგანიზაცია გენეზისია. შინმოვლის პროგრამის ფარგლებში ერთი ბენეფიციარის მკურნალობა წლის განმავლობაში 1000-მდე ევრო ჯდება. ორგანიზაცია გენეზისის ხელმძღვანელის ხათუნა ფაღავას თქმით, სამედიცინო დაწესებულებაში მკურნალობაზე ბევრად იაფია. იგი ასევე განმარტავს, რომ პროგრამის ამოქმედება სამუშაო ადგილების შექმნასაც შეუწყობს ხელს და კვალიფიციური კადრები მომვლელებად საზღვარგარეთ აღარწავლენ.
შინმოვლის პროგრამა ზოგადად არის ჯანდაცვის სეგმენტი, რომელიც ამჟამად დასავლეთის ქვეყნებში ყველაზე სწრაფად ვითარდება. სწრაფად განვითარება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში აუცილებლად დაკავშირებულია მის ხარჯეფექტურობასთან, ეკონომიურობასთან. შინმოვლის კვალიფიციური სერვისი განტვირთავს ისეთ ძვირად ღირებულ სეგმენტებს ჯანდაცვისა, როგორიც არის რეანიმაცია.
ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ შინმოვლის პროგრამა სავარაუდოდ ამ კვირის ბოლოს ამოქმედდება. ტენდერში გამარჯვებული კლინიკა სალვე 40,000 ლარის ფარგლებში 90 ბენეფიციარ სამედიცინო მომსახურებას ბინაზე გაუწევს. პროგრამის შეჩერებას სოფო მიქელაძე ტენდერში გამარჯვებულ და წაგებულ კომპანიებს შორის არსებულ დავას უკავშირებს.
ჩვეულებრივად მერიამ დეკემბრის თვეში გამოაცხადა, რომ იანვრიდან უკვე დაგეგმილი ყონდა, რომ ეს პროგრამა უნდა ამოქმედებულიყო. მიზეზი გახდა დავა ერთ-ერთ მონაწილის მიერ, იმის გამო, რომ ჩვენი ბენეფიციარები მომსახურეობის გარეშე არ დარჩენილიყვნენ, შევაჩერეთ ტენდერი და მოხდა გამარტივება ტექნიკური პირობების.
გამოცხადებული ტენდერი ორჯერ იმის გამო ჩავარდა, რომ გამარჯვება არაკვალიფიციურ მიმწოდებას სამშენებლო კომპანიას მიენიჭა, რომელიც დავების განხილვის საბჭოს მიერ დისკვალიფიცირებული იქნა. ივნისის თვეში მას კიდევ ერთი შანსი მიეცა და მესამედაც გაიმარჯვა. ბათუმში შინმოვლის პროგრამით მოსარგებლეებისათვის მერიის მიერ გამოყოფილი იყო 150,000 ლარი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ღის ხვახალი ამბების შესახებ. დღეს აქ ხალხო დამცველის აპარატმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოში გახშირდა ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის ფაქტები, რომელთა აღსაკვეთა და პრევენციისთვის ომბუდსმენის აპარატმა მთავრობას შესაბამისი ღონისძიებების ჩამონათვალით მიმართა. პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმეზე ბრალდებულების კობა ხარშილაძის და მიხეილ ძაძამიას საქმის არსებითი განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 10 ივლისიდან დაიწყება. შესაბამისი გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე მიიღო მოსამართლემ. მანამდე კი დასრულდა ნაფიცი მსაჯულების შერჩევის პროცესი, რომელიც რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. საქართველოში მოქმედმა 15 არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს ერთობლივი განცხადებით მიმართა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს იანოშ ჰერმანს. მიმართვა შეეხება ეროვნული ბანკის კანონში შესატან ცვლილებას, რომლის მიხედვითაც ბანკს საბანკო ზედამხედველობის ფუნქცია გამოეყოფა. ეს კანონ პროექტი პირველი მოსმენით უკვე მიღებულია, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით სერიოზული შეშფოთების საგანია, რადგან ამ ცვლილებებმა შესაძლოა შეასუსტოს და გააუარესოს საქართველოში საბანკო ზედამხედველობის დამოუკიდებლობის ხარისხი. რუსეთის სახელმწიფო დუმის სპიკერის ნარიშკინის მიწვევით მოსკოვში მიემგზავრება დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე, რომელიც პარტიის პრესსამსახურის ინფორმაციით მონაწილეობას მიიღებს დუმის და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ მრგვალ მაგიდაში უსაფრთხოების საკითხებზე. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციამ განსაკუთრებული სიმამაცისთვის დააჯილდოვა არქიმანდრიტი ილია კარტოზია, რომელიც შარშან დეკემბერში ადრიატიკის ზღვაში იმყოფებოდა იტალიურ ბორანზე, რომელსაც ხანძარი გაუჩნდა. ილია კარტოზიამ სამაშველო ნავში ადგილი დედაშვილს დაუთმო, თავად კი დაიღუპა. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჩინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is, from VOA Learning English. I'm Christopher Cruz in Washington. Today on the program, we report on the difficulty people in the U.S. and other countries are having in sending money to Somalia.
It's the only country that has experienced two famines in modern history.
Then we report on the confusion in Vietnam about the government's approach to gay marriage. The challenges for money transfer companies sending money to Somalia, and gay marriages in Vietnam, now legal, but not recognized by the government. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America, and this is our daily program, As It Is. Somalis in the United States are now unable to send money back to Somalia. The final American bank that allowed for sending money there has stopped doing so. The small Merchants Bank of California was the last bank in the United States that worked with Somali American transfer companies. Those companies operate in the same way as the worldwide money transfer companies Western Union and MoneyGram. But they permit people to send money to rural areas of Somalia, far from cities and towns. This month, however, Merchants Bank stopped helping the companies send money to Somalia. Anti-terror legislation had stopped most American banks from giving people a way to send money to Somalia. Experts say more than a million Somalis cannot feed themselves. Many Somalis depend on the money sent to them by their friends and family members in the United States and other countries to survive. Sunrise Community Bank in the U.S. and Barclays Bank in Britain have also closed their Somali transfer accounts. They were worried that the transfer companies were either working directly with terrorists or that the money being sent to Somalia was being given to terrorists. The United Nations and humanitarian workers warn that Merchants Bank's decision will hurt Somalia. The money transfer business there is huge. The United Nations and aid groups in Somalia use money transfers to pay their workers and to pay for projects in small villages and towns. Aid groups such as Oxfam and Adesso, a non-governmental organization, estimate that Somalis living outside the country send more than $1 billion home every year. Degan Ali leads the aid group Adesso. She says banks should continue to work with the money transfer companies.
We need an immediate solution, and what we propose is that there be an exception to the case of Somalia because it's the only country that has experienced two famines in modern history. It's a country where there's this active conflict and people are highly food insecure.
Somalia's government collapsed in 1991. Since then, hundreds of thousands of Somalis have been able to eat only because people living outside the country sent them money. Oxfam said in a statement that it has warned officials for the past few years about the severe effect on the country of banks refusing to work with the companies. It also said the end of the transfers will worsen Somalia's humanitarian crisis. An Oxfam spokesman told the Los Angeles Times newspaper that criminal gangs will now become involved with sending money into Somalia. You are listening to As It Is on the Voice of America. Thang Ai Ling is a Vietnamese woman who has been married to another woman for 14 years. In the past few months, she has seen an increase in the number of people in Vietnam putting photographs and stories from gay weddings on Facebook. Those pictures and stories are a big change for Vietnam. 15 years ago, Vietnamese officials banned gay marriage. The Law on Marriage and Family and other rulings let officials stop same-sex wedding ceremonies and force people to pay a fine of $24. Sometimes the officials acted because they opposed homosexuality. Others sought to be paid bribes to permit the ceremonies to continue. Tung Ai Lin says some officials stopped the weddings just because, in her words, they want to cause trouble for us. But on January 1, 2015, a new law removed criminal penalties for same-sex marriages. As Jim Tedder now reports, the law has made Vietnam a leader in protecting gay rights in Southeast Asia.
Many homosexual, bisexual, and transgendered Vietnamese believe officials will now no longer try to stop weddings for same-sex couples. However, the law also says the state does not recognize marriage between people of the same sex. The language has caused confusion for some gay Vietnamese. Nguyen Tan Phat operates a photography and design company with his boyfriend. He says he does not understand why the government would not recognize gay marriages if it does not ban them. What does that mean we can do? He says. It's really unclear. The new law also surprised many people because the governments of the nearby countries of Indonesia, Malaysia, and Singapore have not loosened restrictions on homosexuals. In contrast, government officials in Vietnam have approved celebrations and gatherings by large groups of homosexuals. And lawmakers have debated whether the government should recognize gay marriage. Observers say one reason Vietnam can consider the issue is because it is a communist country, and religious groups rarely influence lawmakers there. Religious groups are often the strongest opponents of same-sex marriage. Same-sex marriage supporters also say the issue of gay marriage does not threaten officials' hold on power the way other rights issues might. Chan Hak Tung is the director of the gay rights group ICS. Mr. Tung says almost every Vietnamese official he has spoken to now supports gay rights. Mr. Tung says the canceling of the gay marriage ban is just the latest sign of success. He says the change, in his words, sends a message to the public of the position of the government, that it is moving to more acceptance and tolerance of lesbians, gays, bisexuals, and transgendered people. He says the government is even asking organizations like his to attend sessions in which laws are written. He says the invitation gives ICS credibility as an interest group during the policymaking process. Mr. Tung adds that the growing support from parents, the media, and the public, in his words, creates pressure for the government to act. He says the issue of gay rights and legalization of same-sex marriage has been raised before, but nothing happened because there was no backup from society. Now that has changed. Like in the United States, Vietnam appears to be preparing for national legalization and recognition of same-sex marriages. I'm Jim Tedder.
And that's our program for today. I'm Christopher Cruz at the VOA Learning English headquarters in Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Experts estimate that one out of every five fish sold was caught illegally. They say the illegal fishing market is worth $23.5 billion a year. It threatens food security and hurts the environment. Officials are using new observational technology to fight illegal fishing.
Hello to everybody. Thank you for taking the time to join us here in Harwell in the operations center to what we call Project Eyes on the Sea.
That is Tony Long. He leads the Ending Illegal Fishing Program for Pew Charitable Trust. The group created Project Eyes on the Seas. Large three-dimensional images of a globe can be seen on a video that plays behind him.
It looks different to what you might expect because this globe only shows you the vessels that are coming into this system from a live automated information system, or AIS.
The screen shows there are 120,000 fishing boats that have AIS. They are required to have the technology. But those who are fishing illegally often turn it off. The technology does not tell observers when that happens. Project Eyes on the Seas combines satellite information with secret government records on every ship's past activities.
The same system as the fishing vessels use to predict where the fish are going to be, we can bring that environmental source into this data.
Mr. Long says that permits investigators to understand exactly where the fishing boats are operating. The Pew team gives the information it gathers to port officials to help them decide if they should take action against a ship. The Pacific Island nation of Palau was an early user of the technology. Palau has one of the richest fishing areas in the world and wants to protect it. Last year, it announced a plan to ban commercial fishing in a 630,000 square kilometer area. KB Sakuma is a special advisor to the president of Palau. He says Palau is trying to deal with a recent increase in illegal, unsupervised, and unreported fishing.
And it's come to a head in the last year or two where our southern island, in the evening, you can see on the horizon just dotted lights of these illegal fishermen that come into our waters, fill their holds with our fish, our resources, our food security.
Mr. Sakuma hopes the information from the project will help Palau fight fishing piracy. And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. I'm Marcia James.